Oha, for en start. Jeg føler vi har fått egentlig full dose allerede. Orker dere mer opp å si? Det skveip litt i lyden. Funker det? Det hører dere meg liksom uten sånn bitone? Kjære alle sammen, altså for en start på en kveld. Takk, Andres, og takk til Sang og Mina. Jeg må bare kommentere noen ting hvis jeg kan tillate meg det i starten, for at vi har blitt så berørt. For det første så åpnet dere med min store favorittsang. Jeg vil gi deg av Herre min lovsang. Det er liksom min store... Altså, den vender jeg tilbake til så mange ganger, for den spenner over hele livet. Fra og sangen iblant skulle tilnes, til at jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang. Det er min store lengsel, ikke sant? At mitt liv skal være en tilbedelse av Jesus i alle dets fasetter. Så det var som en sånn personlig oppmuntring for meg. Og så har jeg veldig lyst til å takke deg, Andres, for innledningen om Misjonskirken Norges og Kristiansunds historie. For det var veldig fint. For Misjonskirken Norge, eller Misjonsforbundet som helt den gangen, ble til på grunn av Ytremisjon. Rett og slett. Fordi at de fant ut at en menighet klarte ikke å sende misjonærer helt til Kina. Så de måtte gå sammen flere. Og de var inspirert, som han sa, Fransson, som igjen var inspirert av Hudson Taylor og China Inland Mission. Og Hudson Taylor ville sende 1000 misjonærer til Kina. Og dette koblet de seg på og ville ha misjonærer til Kina. Det var starten. Det var driven. Og så ble det menighetsfellesskap, og så ble det liksom indre misjon etter hvert, på en måte. Som en positiv bivirkning av fokuset på ytre misjon. Og det fortelles at en av de tidligste årskonferansene, som det het den gangen, når de skulle samle rundt kollektkorga, så stoppet med en mann, og så sa han, lavere. 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 Jeg må visst gi meg selv, sa han, og så tråkket han opp i kollektkorga. Og han ble visst en av misjonærene. Det vi står på skuldrene til de som har gått foran. Vi står på skuldrene av en lang rekke med trofasthet. Og veldig mange av de ble det aldri skrevet bøker eller laget filmer. Noen ble det, men de fleste ble det ikke. Veldig mange ble begravd i et annet land. Veldig manges barn ble begravd i et annet land. Altså, hvis ikke du har sett det, apropos ressurser på hjemmesidene våre, så ligger det en film, en cirka halvtime, tre kvarter film, om de første misjonærene som dro til Kina i Misjonsforbunds regi. Det er så sterk en film, og det er en veldig gripende, det var mye overgivelse. De døde på både det ene og det andre, og det var så lang reise, at når de skulle dra, så pakket de gjerne i sine egne likkister. Det var sånn praktisk, da hadde du noe stort og greit å pakke, for de antok jo at de aldri kom tilbake. Vi står på skuldrene til en lang rekke med trofasthet. Noen seire og noen tap. Og han ene som dro til Kina, som mistet... De kalte hun bare for solstrålen sin, og var en jente på bare 5 år. Så sier han, det kostet vår frelser alt. Skulle det ikke koste oss noe? Det er historien vår. Det er arven vår. Og det bare slo meg så veldig når du snakket, Andres, at det må ikke slutte med oss. At vi blir sånne blackfiser som surrer rundt i vår egen grøt. Og jeg tror jeg fortalte den lille historien her i fjor også, om det får ikke hjelpe, men alt dette her kom opp i meg når du snakket i forhold til dette med overgivelse og misjon og misjonsglede og fokus og hva vi bruker pengene på. For min mamma og pappa, når de var helt nygifte, så bodde de i Gislem i veien i Kristiansand, og da var Salem et godt stykke, for å si det sånn, nede på Lund. Og mamma var gravid med en gutt, og så hadde de en annen gutt i vogna, og så sto de på søndag formiddag. Skal vi bruke penger til buss? Eller skal vi ha pengene til kollekt? Men da må vi stå opp tidlig og gå langt. Da valgte de selvfølgelig pengene til kollekt. Og det griper meg litt, fordi at, det utfordrer meg ganske kraftig, fordi at jeg er ikke, for bilen har stanset her, og så er det et eller annet, så er det noe gære, den kan ikke, det er veldig langt, veldig tidlig, veldig mørkt, veldig kaldt, veldig varmt, altså, det er veldig tungt å komme seg opp klokka 11. Altså, det er jo liksom, men de, og når de, jeg synes jeg ser når de vagger av gårde, liksom en I magen, en I vogna, og så, så lurer på, skal vi bruke penger til bussel til kollekt? Altså, det, det noe med den der overgivelsen. Og nå vi da, jeg må si, kroner det hele med å be for deg, Mina. Ja. Jeg føler vi har blitt beriket disse første tre kvartellene. Jeg har I hvert fall det. Og jeg takker dere, og så synger jeg aldri hørt den sangen, den siste dere sang. So here I bow to lift you high. Jesus to be glorified. In all things, for all my life, I am forever yours. Så jeg vår bekjennelse, så da tenker jeg et godt stykke på vei. Jeg skal snart komme til det jeg har tenkt på, men jeg blir veldig inspirert av deg, Andres. Så når du snakker om altså Moses og Gud som spør, hva har du I hånda? Jeg jo vokst opp med mange av dere kjente min pappa, og han var nok så, skal vi si, han var ikke så stille I dørene. Og han talte, jeg vet ikke, altså, vi hoppet en halv meter nedover ras, for han sa, hva har du I din hånd? Og jeg har det I min hånd, men det var ikke, altså, det roper inni meg likevel, hva har du I din hånd? Og så utproderte han, det største det var å bare ha en stav. Det vel ikke noe. Jeg har bare en bil, eller jeg har bare et hus, eller jeg har ikke så mye. Hva Gud kunne gjøre med den staven som blåvitt I Guds sender, det er et veldig relevant spørsmål. Selv om vi hoppet en liten halvmeter bortover I benkene, noen ropte det litt høyt. Ja, så jeg tenker det vi får være med på som fellesskap, det utrolig vakkert, og det tror du gjør noe med oss. Jeg takker alle som har vært involvert I det. Jeg må innrømme at jeg har liksom, sånn det. Det alltid spennende å være predikant, man har forberedt noe, så blir det gjerne litt annerledes. Så jeg har notert litt underveis her. Men det som jeg skal gjøre, som jeg hadde tenkt å gjøre også, det faktisk, det ikke alle, noen av dere unge og sånn, men de aller fleste I salen vet her hvem Håkon Fagervik Jeg skal ikke slappe av, du skal ikke hoppe eller danse eller noen ting. Men kunne du bare reise deg? Så må du snu deg rundt så at de bak ser deg. Sånn, ja. Og det bare for at du skal skjønne, hvis ikke du kjenner den, så skal du skjønne hvem jeg snakker om. Hvis du kjenner den, så det helt I orden. Håkon Fagervik evangelist. Han har vel omtrent vært evangelist lenger enn jeg har levd, tror jeg. I hvert fall en god stund. Og har betydd veldig mye for mitt liv. Og Håkon og liv og familien husker jeg helt fra jeg var jentunge. For jeg hadde to veldig kjekke sønner. Han Ketil og han Jemi. Så vi var ute på fjorden I båten, og det var veldig stas. Nissedal Bibelcamping. Da fikk vi lov å låne pappas båt, for det han Ketil og han Jemi, det jo guttene til Fagervik, vet du ikke, han låner jo hva som helst. Det var veldig greit. Så når jeg gikk på Ansgarskolen og skulle ha praksis, da fikk jeg lov å reise med Håkon Fagervik og team I Nord-Norge og Russland. Og du og du. Da satt vi I et digert kulturpalass I Olinegorsk I Russland, og så det bongass og masse folk, og så dulter han meg bare I siden, Siri, nu preiker du! Jeg kom fra Ansgarskolen med taleøvelse og tre punkter og evaluering, og det var bare, jeg hadde en tale, og det hadde jeg alle steder, og jeg preket han til jeg trodde han selv. Det var sånn det var på den turnéen. Så det var fantastisk, rett og slett, å få reise med Håkon, som hadde en sånn veldig, altså jeg følte, jeg så han stort sett på knærne, eller med nesa I en bibel, på en måte. Og jeg kom hjem ganske slank, fordi at vi fastet ganske mye. Det var en av gutta I klassen på Håkon, som sa blant henne, du har blitt mye fasting på tur med Håkon. Men så var det jo mye biff og sånn der multekram rundt omkring I Finnmark også, så det var veldig sånn mangeslungent. Og så reiste vi på tur, blant annet med ei fra, det trenger ikke nevne navn, hun har blitt veldig fantastisk senere, men hun fra Østeuropa, skal vi si det sånn, som var på team. Og jeg tenkte veldig på det, for jeg hadde gått på Ansgarskolen på teologisk seminar et helt år. Vi hadde hatt noe som heter Teleios-kurs, som het, og så handlet om si sannheten I kjærlighet. Det jo kjempeviktig at vi skal øve oss på å si sannheten, men gjør det I kjærlighet, liksom. Men denne unge kvinnen, som, vi var bare to jenter på teamet, så vi måtte jo alltid bo på rom. Men hun dusja ikke, og skifta ikke. Og Hvordan skal man si sannheten på kjærlighet med kjærlighet på tegnspråk til noen som ikke snakker de språka? Du lukter en fel til fot. Det eneste jeg fant ut jeg måtte gjøre det var å spandere rent undertøy, dusjsåpe, deodorant og dytte inn I dusjen. Ja, det var helt fantastisk. Og det begynte på en måte, hva skal vi si, et vennskap med Håkon. Han Håkon og Liv, så jeg var faktisk, hadde de med meg på deres sølvbryllupstur. Da hadde jeg de med meg til Colombia. Så da var jeg liksom mellom Liv og Håkon, og det var veldig, veldig fint. Det har poeng etter hvert dette her, selv om det gøy historier uansett. Men senere, mitt første pastorkall, det var på Holmlia. I Oslo begynte jeg når jeg var 21, jeg var dummere, håper jeg. Man har jo ikke så stor selvinsikt når man så ung. Men så hadde jeg vært pastor noen år, og så kjente jeg at jeg begynte å gå tom. Jeg var tørr som en ørken, altså. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Da jeg ringer Håkon. Har du et godt råd? Så jeg liksom bare, jeg litt tørr nå. Og så sier du kan jo bli med til Filippineren, sier han Håkon. Der det liksom så liv og røre. Ja, det høres fint ut. Men jeg sier, men jeg skal ikke tale. Nei, men du kan jo dele vitnesbyrdet ditt. Sier han, ja, men liksom, det en liten pastorkonferanse. Og når jeg tenkte liten pastorkonferanse, så jeg for meg 20 mennesker rundt et bord eller et eller annet sånt, ikke sant? Og så kommer vi ned til, jeg tror det var Samos, var det det? Det var en av disse øyene, I alle fall, det jo mange øyer I Filippinen, og så var det 400 pastorer der. Og så ønsker møtelederen velkommen, og så har de laget et sånt banner, alla det der, som rullet ned på veggen, så stod det, Welcome to the main speakers, Håkon Fagerviken, Siri Iversen! Jeg tuller ikke, jeg måtte tale, jeg kunne tale, jeg ikke kunne, jeg tok noen tale jeg hadde hørt noen andre hadde hatt før, og tok de, og jeg regnte ut når jeg kom hjem at jeg hadde talt 2,5 gang I snitt hver dag på den turen. Jeg tror vi var overalt, det var helt vilt. Men han hadde helt rett, jeg ble veldig inspirert, selv om jeg føler du lurte meg litt grann her da. Jeg veldig glad I deg, Håkon og Liv, altså, dere nydelige. Men på denne turen til Filippinene, så opplevde jeg noen ting. Og det ene var at vi skulle jo be for syke. Altså, jeg så glad hver gang noen blir helbredet, men jeg på en måte ikke min styrke, altså det å be for syke. Men så kom det en dame til meg, som hadde en himla klump her. Det var som en tennisball, altså, av en svulst. Og jeg hørte play for min siste. Og jeg heldigvis så ba jeg på norsk, kjære Jesus, jeg tenkte, hvor Håkon? Kan du gå til Håkon? Hvis ikke dette går bra, Jesus, så... Jeg hadde ikke tro, det var ikke et CDM-skole engang det stod, men det var helt borte, altså. Det var sånn, milde Jesus, du som sagde bønn, hvis du skjønner, jeg var nesten på det nivået her. Og så sier han, pastor Siri, it is gone. Hele tennisballen borte. Og jeg var den mest forundret av oss alle I rommet. Skjønner du? Og så, jeg var jo nok så nyutdannet pastor, og hadde jo lært, som sagt, å si sannheten I kjærlighet og alt det der. Og så, og var med et følelse. Og altså, de var jo så sterke på helbredelse, på bønn, på overgivelse. Og likevel så var det mye smerte og nød, ikke sant? Så var det en nydelig dame der, som jeg tror hadde postpoliosyndrom, altså, og gikk sånn her. Fordi at den ene foten var liksom 2/3 av den andre. Og så skulle jeg som ta den der pastorale vendingen og si, det må være vanskelig når liksom, det så mange som blir helbredet, og ikke du, liksom, skulle være veldig sånn medfølende og helt. Så kikker på meg veldig sånn forundring I ansiktet, men, but pastor Siri, God is good. You said it, liksom, skjønner du? Jeg tenkte på det du sa, fokusere på det du har og ikke det du ikke har, skjønner du? Og så, ja, og så var vi på besøk hos, jeg var helt alene, vet ikke hvordan jeg hadde havnet der, men jeg var på besøk hos en dame I pittelite rom, så hadde hun laget seg liksom 3 køyesenger, 2 køyesenger, for at hun hadde funnet unger overalt. rett og slett. Og så hadde hun en pappeske, og der var den minste babyen, for den hadde du akkurat funnet under en bro. Og så var jeg på besøk også, og så satt jeg på en bruskasse. Det må være veldig vanskelig, sier jeg. Very difficult. Take care of all these children. So all alone. Jeg var veldig medfølende. Og så kikker hun på meg og sier, but Pastor Siri, God is good. Altså, jeg tuller ikke det her. Det har lagt en sånn grunntone I tjenesten min. Jeg vet ikke om du vet det, Håkon, men jeg har det. For liksom, og det det jeg prøvde å si noe om I går, og det med disse sangene. For hvis liksom greia med livet mitt å leve til hans ære, alt blir så snudd, for det starter jo med hans godhet. Og da det akkurat som du sa, at han vil jo utruste meg til det han har kalt meg til. Det jo hans ansvar. Ja, da har jeg jo det jeg trenger, da. Unnskyld, logopeden ville sikkert sagt, må du ro deg I stemmen. Men jeg litt ivrig, så klarer jeg ikke det. Nei. Skal ikke snakke mer om Filippinene, gøy med gamle historier og alt det der, men jeg sier likevel den siste tingen, fordi at det noe som jeg aldri har opplevd, hverken før eller senere. På Filippinene, og jeg var tørr som ørken jeg kom, og det var ikke når jeg dro hjem, og det var det, at det var en lovsang. Som bare tok meg, altså. Det var så varmt, og enda varmen her. Og jeg knelte ned, og så jeg bare, akkurat jeg så for meg Guds lam som ble slaktet. Så ble jeg så grepet av det. At jeg danset. Jeg var helt henført I dans. Og det var noen av pastorene som kom til meg dagen etterpå og sa de, nice dancing, pastor Siri. Hvis det finnes dans I ånden, så har jeg gjort det den ene gang, jeg tror ikke jeg hadde noe valg. Jeg hadde ikke en tørr flekk på hele kjolen, for jeg var gjennomvåt, altså vet du. Men det spredte seg, det var sånn at hele forsamlingen danset. Husker du dette, Håkon? Ja. Håkon var der da, så han har fått vite at det legger ikke på. Det ikke så mye som predikanttillegg. Og fortell alle disse historiene. Jeg var kanskje, jeg vet ikke, jeg var 23, jeg var nygift, hadde ikke barn, ja. 23, tenker jeg. Det var, jeg må si det, det var veldig morsomt. For det. Han sa det, dere må passe på med dere mye penger, for det, dere får lyst til å gi hele tiden. Og det var jo litt, vi var nygifte, så det var ikke så fullt I kassa, liksom. Men så var det noen som hadde blitt drept veldig sånn brutalt, og så var det så dyrt å begrave dem. Så det var en stakkars enke, så jeg tømte jo lommene mine, jeg ga alt jeg hadde, for at denne mannen skulle bli begravd. Og så hadde jeg hørt alle historiene om at Gud forsørger I riktig tid, for vi skulle ta en ferie, vi måtte jo ta ferier overalt. Og jeg ventet og ventet på forsørgelsen fra Herren. Men det kom ikke. Så jeg måtte ringe til Espen heller. Du må overføre mer penger. Jeg har gitt alt. Han har ledd av det veldig mange ganger etterpå. Ja, hun bare ringer og sier og send mer penger. Han tok jo ferie med karaoke I stedet, for det var veldig stas. Jeg sier dette fordi at jeg har tenkt så på det disse dagene vi har snakket om. Ja, men når vi snakker om kall og sendes, det en livsvev som veves av våre liv. Og så det ting som skjer som vi ikke aner rekkevidden av før etterpå. Jeg visste jo ikke alt dette når jeg ringte til Håkon der jeg satt tørr på et kontor på Holmlia I Oslo og følte meg som lost in space. Det ting som skjer som ikke vi aner rekkevidden av før etterpå. Og jeg opplever så at jeg var bare I Guds hånd. Og så det en annen ting, og det utrolig hva en misjonsreise kan gjøre med oss. Det mener jeg helt oppriktig også. Vi falt hvis du lurer litt på, hva skal jeg? Altså, kom deg på en misjonstur. Så kan du teste ut litt ting. Ja. Det gøy historie, det trostyrken historie for så vidt også. Men jeg forteller dem, for jeg var bare noen 20 år og der. Jeg sier det en gang til, det utrolig hva enkelte ting I livet kan gjøre med oss som ikke vi aner rekkevidden av før lenge etterpå. Og kanskje du midt I noe som ikke du aner rekkevidden av, ja, men kanskje det en dag vi ser. Og ting vi får lov med, så Håkon fikk jo lov å være med å velsigne livet mitt så stort. Så nå det min tur til å være med å velsigne andre menneskers liv, ikke sant? Ja. Kjære venner, jeg aner ikke når jeg begynte, men jeg har jo egentlig ikke begynt å tale, for jeg har egentlig bare kommentert det som har skjedd så langt. Neida, jeg skal følge litt mer på klokka, men i formiddag, nå ikke alle som var, for velkommen til alle dere som har kommet i dag forresten. Noen har kommet litt sånn til i løpet av helga, det jo kjempefint. Noen var der i formiddag, noen ikke, men i formiddag så jobbet vi lenge og vel med Jeremia 1. Og det en skikkelig bibelstudie, en bibelsamtale og det hele over det første kapitlet i Jeremia, og vi snakket om hvordan han ble kalt. Og jeg har faktisk tenkt å være litt der i kveld også. Og jeg skal bare highlighte noen ting, nå det mange av dere som har lest det mange ganger, og du har fått ditt eget forhold til den teksten. Men det noen ting jeg bare har lyst til å minne om. Det virkelig sånn, nå har vi fått mye allerede, så jeg skal bare passe på å ikke bruke for lang tid og si det som jeg må si, og ikke noe mer nå. Men de to første tingene jeg har lyst til å hente ut fra den teksten, det at du både kjent og sendt. Ok? Akkurat som Jeremia, så tror jeg det gjelder oss alle utifra den teksten. Du både kjent og sendt. Og jeg må si at det der vers 5, det blåser meg helt av banen. Og jeg skal lese det høyt for dere, for de som ikke fikk jobbe med det i formiddag. I Jeremia 1,5 så står det. Jeg tror det gjelder også da, ikke det bare gjelder Jeremia. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Altså det går helt rundt, hvis man litt sånn eksistensiell opp i huet, så går det helt rundt for oss. Men før jeg formet deg i mors liv, så kjente jeg deg. Altså vi snakker om det i formiddag, og det kan reise mange spørsmål. Ja, men hva med de som blir unnfanget i vold og rus? Ja, men hva med det, og alt det greiene? Ja, det kan godt hende, hva med alt det der? Men før han formet deg i mors liv, så kjente han deg. Og skriften må leses i lys av skriften, ja, lærer vi. Og dette vet vi er sant, for det står mange andre steder også. Du vevde meg i mors liv på skremmende, underfullt vis, sier salmisten. Altså, dette noe som gjentas, dette er ikke bare her. Og når jeg forberedte meg, så kom jeg til å tenke på en sånn gammel sang som jeg har vokst opp med Ole Børud. Jeg vet ikke om dere husker den han synger sånn her. Mamma, hvor var jeg før jeg ble født, og før jeg kom inn i din mage? Og da svarer mamma, lille Ole, du var i Guds tanke, der har du alltid vært til. Og helt fra begynnelsen tenkte han på ditt gode humør og ditt smil. Og lille Ole, du var i Guds hjerte, der var du alltid, tror jeg. Og helt fra den dagen da du ble født, har han lengtet etter deg. En veldig sånn enkel barnesang, men jomma meg ganske dyp. For hvis det stemmer at jeg var i Guds tanke og Guds hjerte før jeg ble født, altså, da går det helt rundt for meg. Altså. Da blir det stort å være menneske. Altså for ikke å snakke om det som handler om menneskeverd. Ja, som vi må stå opp for. Altså vi som tror på Jesus Kristus, som tror at vi er skapt i Guds bilde. Vi kommer fra et sted. Vi er født med en hensikt, og det er veldig stort. For vår tids store utfordring for menneskeheten er at de må skape seg selv. De må skape sin egen hensikt. For de kommer ikke fra noe sted og går ikke noe sted hen. Og da krever det mye energi å skape et liv. Vi kommer fra et sted. Vi skal et sted, og vi er skapt i hans bilde. Espen er mannen min, da, vi ler litt av begge to, at ingen av oss er nevneverdig planvakt. Fra våre foreldre i hvert fall. Jeg kom alt for sent. Mine foreldre hadde fått sine tre barn med halvannet års mellomrom, og hadde gitt fra seg alt som et barneutstyr. Så gikk de 7 år. Så kom jeg. Og mamma forteller at hun gråt sine modige tårer når hun fikk greie på at det kom en til. Jeg var ikke klar for. Og min kjære mann, han har fremdeles er mine svigerforeldre, de har ikke tatt imot Jesus enda. Og min svigerfar hadde ramlet på en sykkel i sin ungdom, så han beroliget sin kjæreste at dette trenger vi ikke tenke på. Men det burde de tenkt på. Så de gifta seg i hyrten og styrten, kan du si. Så min mann var på brudebildet, og jeg kom for sent. Kan vi si det sånn? Og så spøker vi litt med det. Ja, ja, Gud har vel planlagt oss da, sier vi. Men ja, selv om jeg ikke var planlagt og ikke var sånn gledelig overraskelse sånn i første omgang, så har jeg alltid følt meg velkommen, fordi at mamma har fortalt at før, altså mens hun var gravid, så drømte hun. Og så drømte hun at Gud kom til henne og sa, det skal bli en jente, og hun skal bli til stor velsignelse. Og det en fortelling jeg har vokst opp med. Det de ordene som har talt over mitt liv. Ja! Jeg vil velsignelse! Det gjør noe med et menneske når det det jeg har flasket opp med fra barnsbena, og det var godt du kom. Fordi at du skulle bli en velsignelse. Og det har du blitt, sier hun. Men de fleste mennesker har ikke levd under sånne ord. Nei. Det kan hende du har hørt helt andre ord. Men sannheten er at før han formet deg i mors liv, så kjente han deg. Det sannheten. Og i går så snakket jeg om at det er fantastisk med Jesus som har den fulle oversikt at det den første og den siste og den levende. Liksom over hele kosmos og alt han har oversikt over. Men i kveld har jeg lyst til å minne om at det utrolig deilig at han har oversikt over meg også. Jeg har til og med oversikt over mitt kompliserte indre. Jeg har jo ikke oversikt over det selv engang. Han har oversikt over det også. Det strekker seg fra mikro til makro. Vi er kjent. Så er vi sendt. Som fellesskap så er vi sendt til noen. Som lokalkirker er vi sendt til noen. Jeg tror hver lokalkirke har sitt DNA. Så det ser litt forskjellig ut. Vi når ikke alle, liksom. Alle mennesketyper og alle undergrupper og alle sosiologiske sammensetninger. Vi når, det liksom, noen kanskje litt flinke på de, og noen litt flinke på de. Det helt topp, vi når forskjellig. Men som fellesskap vi sendt til noen. Og vi når sjelden til alle, men alle er sendt til noen eller noe. Men det ingen tvil om. Det hele kirkens vesen. Det å være sendt. Og jeg tenker, hvordan skal vi snakke om det på en god måte, sånn at det ikke blir sånn der, jeg må pakke likkista og dra til Kina. Skjønner du? Selv om kanskje noen skal det også. Ikke pakke kista, skjønner du hva jeg mener. Da har jeg tenkt så på den der søndagsskolen-gjengen jeg snakket om i formiddag. For dere som ikke var der, så er jeg litt inspirert. Jeg har en søster som er litt kreativ og gal. Hun 7 år eldre enn meg. De driver barnekirke i Misjonskirka i Farsund. På fritid, altså. Det ikke noen ansettelser her. Og for det vi har tenkt, nå har vi vært på så mange møter, nå kan vi gi det videre. Og så det en gjeng med ektepar som har det som moro sammen. De planlegger og styrer og ordner. Og sist gang var det altså da bryllup i Kana de skulle ha. Og Venke gikk da ut på Facebook og spurte, det noen som har en brudekjole? Så hun hadde på seg brudekjolen når de skulle ha bryllup i Kana. Og jeg fortalte også da min svoger som lagde disse her kara med noen sånne rødt ampulle i bunn, sånne vannbærerne helte vann oppi, så ble det rødt, og det ble vann til vin, og det var god gang. Og så lagde de middag til hele menigheten. For det var jo bryllupsfest, må vite. Men jeg tenker på sammensetningen av de ekte parene. Jeg kjenner noen av de. Det Venke, som litt kreativ og gal, og så gift med Kåre, som handy. Och så har det Kjetil, kameraten til Kåre, han också handy, så han har lagt en mirakelbox. Det väldigt praktiskt. Du putter in och ut in en ting och så kommer det ut något annat. Det väldigt gøy. Och så har du då Elisabeth som är kona till Kjetil. Hun väldigt syk. Men hun vil så gjerne være med, så veldig god på å organisere. Orker ikke så mye mer enn det, men det knakende god på. Og sist gang når du skulle ha bakte poteter, da kjørte hun rundt, jeg tror hun telte 7 lokalkirker for å få tak i nok store poteter, så alle skulle få bakte poteter. Ja, så skjønner du? Og så det en av de som veldig god på å lage mat. Så det var han som lagde middagen til kirka den søndagen. De vet at de sendt til farsen. Det stedet de på, ikke sant? Det ikke vanskelig. Det ikke sånn at de har kjent, du har kalt meg til farsen. De bor der, og de vet de har kalt til farsen. Ikke sant? De vet de har sendt til barna. Og det var heller ikke sånn, sjakabaya og barna. Altså, det kan være sånn nå, altså. Det ikke det jeg sier. Men det var en barnekirke uten ledere. De hadde tid og anledning. De ble barnekirkeledere. De sendt til farsen, de sendt til barna. Og så vet de at med barna kommer det foreldre. Derfor startet de alfa. Og nå det 60 påmeldte. Altså, henger du med? Og det som jeg synes peker på akkurat dette, for det blir så overkommelig. Dette her kan nesten alle, liksom. På et eller annet område, bare som, på forskjellige ting. Og det som det en enorm glede i arbeidet som de sendt til. De har det gøy sammen. De har glede i å tjene. Og så det alltid elementer av, jeg sier offer i anførselstegn, for når jeg vet hva mennesker offrer, så kan vi ikke kalle det offer, men det alltid elementer som krever trofasthet og utholdenhet. For de har satt seg opp på disse søndagene. Og da kan de ikke si, nei, i dag det veldig fint vær, så vi går på stranda. Eller i dag det veldig fint vær, så vi går på ski. Eller i dag det veldig dårlig vær, så vi kan ikke komme. Eller i dag, altså skjønner du, så blir de invitert i et eller annet. Min søster, nei, det kan jeg ikke. Det barnkirke. Det en forpliktelse altså som så høy. For dette har de gitt seg til. Nei, da fikk vi veldig lyst til å dra på yttetur. Nei, det gjør ikke det den helga. For de har barnkirke. Dette her innlysende, og jeg føler jeg slår inn åpne dører på at jeg vet at dere kan. Men all sendelse, om det på det nivået av barnkirke eller noe helt om å dra ut til et annet land, så har det elementer av veldig stor glede og offer. All sendelse har det. Jeg misjonær barn, jeg vet litt om det. Det var mamma og pappa store glede å komme til Kolumbia. Pappa kom jo hjem, han har ropt høyt og sunget høyt hele livet. Han var jo blandet på feil land, ikke sant? Så han kom til Kolumbia, da var han plutselig hjemme, ikke sant? Altså, det var fantastisk for de å komme til Kolumbia, men det var veldig tøft etter hvert som barnebarnet kom. Og de fikk ikke vært nær det, de fikk ikke fulgt de opp. Jeg var i Norge, de var i Kolumbia. Altså, det klart, det masse savn. Masse tårer, masse lengsel. Men det var mest glede. Men henger du med? Så må jeg bare si når det gjelder dette med, for å bruke farsengjengen som et eksempel, jeg tror veldig sjelden Gud i det nye testamentet sender noen alene. Han sendte de 2 og 2, 12 og 12, alle 70, altså Det er en veldig hemmelighet, tror jeg. Jeg tror at hvis han kaller deg, så vil han også kalle noen som du kan stå sammen med. Til hva det måtte være han skulle sende deg til. Ja, det er en veldig, veldig hemmelighet. Og hvis du leser rundt testamentet sånn og prøver å finne de ordene. Dere, hverandre, vi, oss, sammen. Det ikke så ofte du og jeg. Det det individuelle, individualistiske Norge som har skapt. Men vi snakker, du må. Dere, fellesskapet, flokken. Gruppa, gjengen. Det dere. For vi klarer det jo ikke alene. Ok, dere skjønner poenget. Du kjent og sendt. Og det jo veldig, veldig fantastisk at han som kjenner deg aller best og vet om alle dine hemmeligheter og dårlige sider, han vil fremdeles sende deg. Altså hele skriften jo full. De var jo noen surehur, de fleste av de. Ja, men altså hvis du bare går igjennom og ser på personlighetsgalleriet i det gamle nye testamentet, det var litt av noen hottentotter, altså, nei, det skal vi ikke si. Det var litt av noen surrebukker som ble sendt. De gjorde mye dumt, og hadde gjort mye dumt. Det var veldig tilkortkommen i helliggjørelsen, men de ble sendt. Jeg skal ikke brodere det ut, jeg kunne tenkt meg å ha hatt et langt punkt på det også, men jeg dropper det. Jeg får veldig lyst til å fortelle. Jeg så veldig glad i å, jeg har fått så lys over alle disse disiplene som var en sånn utrolig brokete skare som Jesus valgte ut etter bønn om natta. Det var jo for en gjeng. De visste jo ikke hva de holdt på med halvparten av tiden. Men de fulgte Jesus. Du kjent, og du sendt. Og så det da et ord til som jeg tenker på i forhold til denne teksten som ikke rimer på kjent eller sendt, dessverre. Men det noe som jeg tror jeg kjenner på som et ønske for helga, og som jeg tror egentlig alle det har skjedd for en del av oss, og som står skjer med Jeremia her, og det at han ble merket. Eller skal vi si han ble berørt. For det står i vers 9, jeg synes det veldig sterk setning, at står, Herren rakte ut hånden, så rørte han med munnen min. At han vil rekke ut hånden og røre ved deg. Og for noen det munnen, og for andre det øynene, og noen trenger kanskje berørt med føtten, eller hendene, eller skuldrene, men han rekker ut hånden sin og rører ved deg. For vi kjent, og vi sendt. Vi trenger også være berørt. For når vi har vært i berøring med det hellige, så merkes det. Når vi har vært i kontakt med Jesus, så merkes det. Og noen ganger det litt vanskelig å beskrive også. Vi kan ikke si, ja, men det var det som skjedde, eller det var akkurat sånn. For det. Når man i berøring med det hellige, så det noe som skjer. Som litt vanskelig å sette ord på, kanskje. Men det merkes. Og jeg vet at vi merket det på vitninga i formiddag, at folk har blitt berørt. Bare den teksten vi jobbet med. Det har vært i berøring av det hellige. Og det det vi i det nye testamentet kaller for åndens verk. Og du sa det så fint, Andres, at Gud vil til enhver tid utruste sitt folk til å utføre sitt kall. Det noe av det. Og jeg kan ikke si annet, men jeg tror vi har smakt noe på det. Det sånn som skjer i lovsangen når vi hører, når vi overgjør oss, når vi ber. Altså, Johannes åpenbaring sier alle disse gangene, hør hva ånden sier til menigheten. Hør. Hva det han vil berøre munnen din med? Og jeg kjenner, jeg lengter altså. Jeg sier, gjør det igjen. Rekk ut hånda di, rør med leppene mine, så de taler ditt ord. Rør med øynene mine, så de ser det du ser. Rør med ørene mine, så jeg hører det. Jeg skal høre, rør med tankene mine. Så jeg tenker dine tanker, rør med hjertet mitt, så det alltid holder seg mykt inn for deg, Herre. Du kjent. Og vi sendt, og vi merket. Og jeg har en sånn forventning, og jeg vet ikke hvordan det skal se ut, at det, kanskje kjenner jeg ikke blitt merket. Ja, men så kanskje det noe for deg bare akkurat i kveld som den hellige ånd bare vil. Jeg har et punkt til, men kan ikke bare be om det litt grann? Jesus, bare kom og gjør det du best på. Hellige ånd, du jo her. Og vi her. Du må rekke ut din hånd og røre ved våre lepper. Så at vi merker deg. Det blir så fattigslig uten Jesus. Bare kom. Skap ny tro der det trengs. Nytt mot der det trengs. Ny kraft der det trengs. Ny frimodighet der det trengs. Kom, Hellige Ånd. Bare gjør ditt verk. Ja, jeg tar det siste punktet, ja. Da går vi ut og inn av det. En sånn bønnetale. Du kjent, du sendt, og jeg merket. Og så det et siste ord som ikke egentlig har så veldig mye med teksten å gjøre, men som rimte. Det at du vendt. Jeg tenker at det omvendt, men det veldig viktig, spesielt når vi leser tekster I det gamle testamentet, og I hele vår tjeneste, så vi alltid og I alle ting vendt mot Kristus. Vendt I retning av Jesus Kristus. Det som kunne bli tenta fra denne teksten at når Herren sier du skal ikke være redd, for jeg med deg, så kan vi jo si at det kan passe inn I denne teksten, men jeg tror det så viktig I vår sendelse, når vi kjent, og når vi sendt, og når vi merket, at vi alle ting, at det blir som en sånn kompass, nå bare dras hele tiden mot Jesus. At vi Jesus-briller på når vi leser skriften, at vi Jesus-briller på når vi lever, at vi alle ting vendt mot ham, og spør oss selv, høres kanskje rart ut, men likevel, lukter dette Jesus? Smaker dette Jesus? Høres dette ut som Jesus? Stemmer dette med det vi leser om Jesus I skriften? Av den jeg har letet etter ord, når jeg skal prøve å forklare Jesus og mine venner, så må jeg si til, for meg så han som en magnet, liksom. Jeg dras I retning av ham. Og det så livsviktig. At når vi sendt, når vi som kjent og berørt at vi hele tiden vendt imot han. Og jeg kan bare si at et liv som kjent, sendt, merket og vendt, det spennende. Det kan jeg anbefale. Det vet jeg at veldig mange her I dette rommet også kan.